Entzule, urrengo minututan zeharkatzen zaituzten bi gai potolo landuko ditugu, euskara eta digitalizazioa. Izan ere puntu.eus eta iametzaren arteko lankidetza estrategikoa eman da hain zuzen ere, helburu hori lortzeko, euskarazko digitalizazioa indartzeko. Josu Baliño eta Eli Pombo, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz zaudete, bikote?
Ondo.
Ongi.
Bai, ondo.
Tira, lehenik entzulea kokatzeko, akaso komeni da, iametza eta puntu eus aurkeztea, Eli, zu iametzako zuzendaria, zara, zer da iametza?
Bueno, iametza da, guk definitzen dugu komunikazio eta teknologia enpresa bat bezala, zeroentzat zerbitzu desberdinak eskaintzen ditugu, baina era berean ere, uste dugu bereizten gaituela ba, euskararen aldeko apustuak, teknologia libreen aldeko apustuak, eta bueno, gaur gure gana gerturatu zeaten gaia nik uste guzti horrekin zuzenean lotuta dagoela.
Mm-hmm. Josu, zu puntu.euseko zuzendaria zara, zer da puntu.eus?
Bueno, puntu.eus, nik uste guztiok edo gehienok ezagutzen dugula puntu.eus domeinua, ez da? Interneten euskara eta euskal kultura irudikatzen duen edo presentzia ematen dion domeinua. Azkenean gaur egun ja webgune eta atari asko dira Euskal Herrian, zorionez puntu.eus erabiltzen dutenak. Baina puntu.eus fundazioaren zeregina haratago doa. Puntu.eus fundazioa da, puntu.eus domeinua kudeatzen duen erakundea, baina hortaz gain, bueno, gure helburua bada euskal gizarte digital hobe bat eraikitzea, ez? Eta euskal gizarte digital hobe bati buruz ari garenean, ba ari gara enjustu Elik aipatu dituen gai horietaz ere bai, ez? Ba burujabetza teknologikoaz, euskararen presentzia indartzeaz, berdintasunaz eta hainbat kontzeptutaz guretzat garrantzitsua direnak eta ba enjustu lan horretan jarduten dugu puntu.eus domeinuan kudeaketarekin batera.
Uhum. Aipatu duzu ez, euskararen ekosistema digitala edo indartu nahi duzuela eta horretarako bidean bi erakundek lankidetza estrategiko bat abiatu duzue. Eli, ez dakit zer dela eta ikusi duzue aliantza hau egiteko beharra edo ze testu ingurutan ze egoeratan ematen da erabaki hau?
Bueno, Josu, bueno, puntu eduze fundazioa elkartea zuzendu zen gure gana, duela denbora bat, ba, behar hau plazaratuz, zehazki bi zerbitzu hauen inguruan, ba, zegoen behar honen berri emanez, eta, bueno, hori, ea komentatu ziguten, ba, ea interesgarri ikusten algenun, xikat horren inguruan, ba, aliantza edo lankidetza hori martxan jartzea, guk hor ikusi genuen ba, aukera interesgarri bat, azken finean esaten degunagaitik, gure merkatuaren zati handiena euskal merkatua da, euskalen aldeko apostu egiten dugu eta lan egiten dugu guk bultzatzen ditugun proiektuetan euskarazko tresnak eta proiektuak egiten eta gizarteratzen, eta bada daukagun misioaren edo barruan badago hori, ez? Euskal komunitate horri eta euskaraz bizi nahi duen gizarte horri, ba, teknologikoki ere libreak eta euskaraz izango dien tresnak eskaintzea eta horretan lan egitea eta testuinguru horretan kokatu genuen, interesgarria egin zitzaigun, lehenagotik ere puntu.eusekin harremanetan ginen, bai domeinu mailan eta bai beste zenbait proiekturen ildotik, eta horrela pixka bat hortik abiatuta sortu da.
Mm-hmm. Eli, aipatu dituzu pixkat aliantza honen helburuak edo zuek zenituzten asmoak, ez dakit Josu zer suposatzen duen honek, hau da, ze ondorio izango dituen, egin duzuen aliantza estrategiko honek, nola islatuko den?
Bueno, nik usten dut islatuko dela epe laburrean, Elik aipatu duen moduan, zerbitzu teknologiko jakin batzu, dagoenekos erabiltzaileen eskura daudenak, hobetuz eta eskaintzen dugun zerbitzu maila garatuz, baino bai aurrek usten duguna da epe luzera beste erabateko ibilbidea izatea, ez? Azkenean puntu.eusek beti funtzionatu du eta beti egin du apustu lankidetza bidezko garapenera. Gure asmoa beti izan da ba, euskal ekosistemako beste eragile batzuekin lankidetzan aritzea. Zoritxarrez, bai ikusi dugu, azken urteetan, ba, enpresen salerosketaren ondorioz, hainbat euskal eragile desagertzen ari direla, ez? Eta ba, gure kasuan adibidez, ni puntu zerbitzua garatuta genukan webs izeneko euskal hosting enpresa batekin, horrek webs erosi zuen multinazional batek, horrek badu ondorio negatibo bat euskal gizartearentzat. Eta gure apustua izan da, bueno, lankidetza hori eramatea eremu batera, zeinetan gure moduan burujabetza teknologikoaren alde apustu duten eragilekin egitea, ez? Eta uste dugu iametza badela horrela tarako eragilea. Eta gure asmoa da, ba, lehen esan bezala, labor.eus eta ni.eus orain, ba, zerbitzu horiek berreskuratu, orain dituzten utxuneak hobetu, osatu, eskaintza hobetu eta zabaldu, eta etorkizunean, bueno, ba, euskararen eta euskal ekosistema digitalaren egoera hobetzea, ba, pixkanaka lankidetza garatuz.
Izan ere, tira, orain egin duzu ez, aliantza berri bat, baina lehenagotik ere bazineten ez, elkarrekin arituak zenbait proiektutan ez da, Eli, ze ibilbide egin duzu elkarrekin?
Bai, ba, leno esan bezala, bueno, puntu duzuekin harremana, ba, guk ez, gure zerbitzu eskaintzen esango genuke, hasiera batean igual, ba, aukera desberdinak ematen zitzaizkion bezeroei, ez? .eus, .net, .org, gaur egun ja webgune bat osatzerakoan gure lehen autua noski ba .eus da. Orduan zentzu horretan ba beti danik ezagunak izan gea domeinu mailan, baina horretaz aparte ere nik aipatuko nuke adibidez Mastodon ekimena duela urte batzuk eragile desberdinen artean martxan jarri genuena. Hori, sare euskarazko, ba, sare sozial hori, bere, bueno, esparrutxua ere egin duena euskal gizartean, eta hor ere beste eragile batzuekin batera, ba, elkarlanean aritu ginen baita ere egitasmo horretan, eta orduan ere, gaur egun oraindik biziri dagoen proiektua da, baina orduan ere asmoa hori zen, euskal komunitateari, ba, ingurune digital hori edo digital bat eskaintzea, baita ere, bueno, alternatiba gisa, ez? Momentu horretan zeuden plataforma eta sare sozialen aldean. Eta nik hori azpimarratuko nuke, ba, hori ezagutza, elkarren arteko ezagutza ere lehenagotik datorrela eta antzerako helburuak dituzten proiektuei lotuta baita ere.
Josu, aipatzen zenuen nola euskal ekosistema digitala edo indartzea den, funtsean baliontza honen helburua edo, ez dakit entzulea kokatzeko, azaldu al zeniguken, ba, pixkat euskarak inguru edo mundu digitalean ze egoera bizi duen, ze puntutan dagon, ze ahulezia edo ze indargune dituen?
Bueno, ez da erantzun labur bat emateko moduko galdera, egia esan da, eh? Baina, bueno, oso gainetikan pixka eta azalean ikusita, bueno, euskara ingurune digitalean ikusi daiteke modu positiboan edo modu negatiboan. Positiboarekin gelditzen ba naiz, beti, niretzat beti azpimarratzen dudana da, euskara komunitate digital oso aktiboa duela, eta komunitate digital horrek eraiki duela euskarak ingurune digitalean duen testu inguru guztia, ez? Bai libresale bezalako ekimenen bide, software librearen itzulpena, bai azpiegitura digitalak, zerbitzuak, sare sozialak, blog sistemak, osea, urtez urte garatzen joan diren hainbat eta hainbat ekimen komunitate digital horri esker izan da, eta horrek eramandu euskara ba ingurune digitalean posizio oso interesgarri eta oso on bat izatera. Nahi? Bestalde, eta alde negatiboa ere kontuan izan behar da, ez dugu astu behar, internet eta ingurune digitala ba, multinazionalen esku dagoen sistema badala. Eta multinazional oso ondiak eta oso presentzia ondia dutena gure inguruan. Eh? Dukustiok ezagutzen ditugun Google, Meta, bueno, Isha eta era horretarako enpresen eskutan, Microsoft eta bar. Eta hor, ba, multinazional horiek erabiltzaileen esku jartzen dituzten sistema, mugikor, ordenagailu, era guztietako plataformek, ba, hizkuntza txikiak ez dituztela kontemplatzen. Eta gurea bestelako hizkuntza bat horregoteko, ba, lan handia egin behar da, borroka handia egin behar da, eta ez da inerrexa. Beraz, badaukagu, ba, esan bezala, alde positibo bat, komunitate digital bat, euskarari presentzia aktibo bat ematen diona, eta ematen jarraituko duena, hori garbi daukat, eta bestalde, bueno, ba, hain erresa ez den, egoera empresarial eta instituzional bat, eta oreka horretan mugitzen garela esango nuke. Horregatik, honelako aliantzek, nik ustez, eta lankidetza hauek guztiek laguntzen dute euskararen presentzia hori hobetzen, ze azkenean, merkatu ikuspegira mugatzen bagara, gure bezalako hizkuntza bat, inoiz ez da merkatuarentzat interesgarria, eta beste begirada batetik bultzatu beharreko dinamikak sustatu behar dira.
Eta eskerak badauden horrelako dinamikak, ba, bertze begirada batetik sustatzen direnak aipatu duzu, zuen aliantzak, ba, bertzeak bertze ni.eus eta labur.eus zerbitzuak indartuko dituela, Eli, aipatzen zenuen lehen, burujabetza teknologikorako edo pausu bat dela hau, euskal burujabetza teknologiko hortarako, baina ez dakite epe laburrera edo entzuleak ze pausu eman ditzake, benetan hori bultzatzeko.
Bueno, nik uste dut, Josu klen aipatu duenaren ildotik, garrantzitsua dela ulertzea eta guk urtero egiten dugun Euskara Bildua jardunaldietan ere horretan saiatzen gea, ez? Kontzientzia hori sortzen, bizi gerala ingurune teknologiko batean konturatu gabe esnatzen gera gure iratzargailua mugikorra da, inguratuta gaude teknologiaz, baina hain modu errezean eta naturalean erabiltzen dugu teknologia hori askotan ez gerala jabitzen, ba, ematen ari gean hori dela etengabe gure informazioa, gure datuak, plataforma handiak daudela horren atzean, eta bai gure hizkuntzak eta baita ere gure datuek eta gure bizimoduak eta gure realitateak, ba, igual beste kontestu eta beste ingurune teknologiko batzuk aztertzea ere eta osatzea ere behar dutela. Orduan, badaude, ba, pixkanaka sortzen ari diren eta egon badauden alternatiba dexente mugitzen diela beste parametro batzutan, ez? Puntu duz bera ematen dio pribatutasunari eta datuen zaintza hori garrantzi berezia, ba, badaude teknologikoki behar ditugun beste hainbat zerbitzu parametro antzekoei garrantzia handiagoa ematen dietenak, norberaren kontrolpean egon daitezken software eta plataformak dienak, eta nik uste dut pixkanaka kontzientzia hori geureganatzea eta praktikan jartzea, hau da, tresna konkretuak erabiliz, urrats txikiak ematea dela orokorrean gizarte bezala lagunduko digutenak. Beraz, zer egin daiteke, bueno, ahaldundu batetik, eta bestaldetik ahalduntze horrek ematen dizun ezagutzatik abiatuta praktikan jarri. Ba, tresna konkretuak erabiliz, eta baita ere gaur egun nagusi dien plataforma hoien aurrean ba, alternatibak direnak ere erabiliz.
Ba, hortxe beraz, azken mezua edo entzulearentzat praktikan jarri dezan aipaturiko guzia. Josu Baliño eta Eli Pombo, eskerrik asko, ba, gurean izateagatik, egin duzuen aliantza berri horren ba, berri emateagatik. Plazera izan da, zuen berri izatea, eta eskerrik asko guretzako tarte bat hartzeagatik. Ongi segi.
Bai, eskerrik asko zuei.
Zuei.